Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die quarto menses februarii anno bis millesimo decimo sexto. Martinus Weibelzahl loquitur. Synodalitas et unitas. Admissis congregationes pro doctrina fidei membris Franciscus Papa die veneris, die sexta, in luce posuit misericordiam columnam esse qua vita ecclesiae sustineretur primam veritatem hunc esse amorem Christi. Ministris huis dicasterii inixe gratias egit de opera, quam contra ab usus liberorum a clericis patratos cum sumserant. Ad congregationem promotor justitiae pertinet, cuius est ab usus ante commissus persequi. Adhortatio apostolica mense martio in lucem editur. Summi pontifices Francisci de synodo episcoporum de familia anno praeterito celebrata adhortationem apostolicam mense martio in lucem editum iri praeses pontificii concilii pro familia archiepiscopus Vincentius Paglia nomine die Mercurii feria quarta in quodam conventu in oppido Lusitano habito dixit. Synodus domense octobri celebratur, duocenti septuaginta episcopi totius orbis terrarum, aliique ministri ecclesiae de matrimonio et familiam, etiam de modo eos, qui post divortium novas in ierunt nuptias tractandi disceptaverunt. Relatio finalis a patribus synodalibus confecta sumo pontifici tradita est, cuius nunc est decidere, quid de ea litteris suis omnes tenentibus, quae adhortatio apostolica appellantur in iciat.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.